Independentzia aurretiko diada izango dela esaten dute askok, urren urtekoa ospakizun eguna izango dela aldarrikapenekoa baina gehiago, eta jakin nahi dugu Euskal Herrian erabakitzeko eskubidearen defentsan sortutako ekimenak, gure esku dago ekimenak, nola ikusten duen Kataluniako prozesu hau gaurko diada eguna, eta horretarako gonbidatu dugu Angel Oiarbide, gure esku dago ekimeneko kidea. Egun honetan ongi etorri, Angel.
Egunon.
Nola bizitzen ari zara gaurko eguna? Ezakit jarraitzeko aukera izan ote duzun ona etorri aurretik diada egun hau?
Bai, bueno, pentsatu dezakezu ba txutxik izan duen bezala, ba hemendik Euskal Herritar gehienak bezala, ba Eskozira beira eta Kataluniara beira gaude, ezta? Batez ere ze duintasunekin da ze heldutasunekin bai baten eta bai besten jolasten nahi dien, o ze jarrera hartu duten bertako herritarrak eta bertako instituzioak, ez da? Berein ordezkariak, ez da? Ordu mabendik hori, ba inbidi pixatekin eta hori ba gozatzen baita ere, naiz eta distantzi batera egon.
Distantzi batera zaudezu, hemen Euskal Herrian zaude, baina ezakit gure esku dago ekimenetik bereziki ordezkaritza bat akaso ez, baina herritar bat baina gehiago gerturatuko zen gaurkoan, ara.
Bai, gure esku dagoko idazkaritza taldetik junda taldetxo bat, aurretik junda zauden, batez ere guri interesatzen zaigu batez ere hango han bizitzen nahi dien hori eta ematen nahi dien pauso horik gertutik sentitzea, ezta? Gertutik ikustea eta zer erakarri dezakegun za ikusteko, ezta? Onuzkaldea, ezta? Berdin Katalunia da berdin Eskozia bai.
Eta han ere izango da, Eskozian ere izango da ordezkaritza bat, datorren astean, ostegunean izango da erreferenduma, esan bezala Eskozian egingo dutena, eta guztia gertutik jarraitzen gurean ere Euskal Herrian. Gure esku dago ekimena, esango dugu, bueno, ekainean izan zen, Durango eta Iruña batu zituen gizakatea, 150.000 lagun bildu zituena, horren arira 170.000 batzorde inguru ere sortu ziren Euskal Herrian, lanketarako, hori guztia kudeatzeko, baina hortik aurrera ere lanean jarraitzeko, eta galdetu nahi nizun orain ze momentutan dagoen gure esku dago ekimena, horre egintzen uda aurretik batzar bat, ilaren 27-rako ere deitua duzue Euskal Herriko batzarra, ze momentutan dago orain?
Bueno, gure momentu da guk gure esku dago sortu zen 2013ko ekaina 8an aurkezpena egintzun Ficoban, ez da? Eta zergatik sortu zen, ez? Batez ere, ikusten gendulako 2014 urte berezi izango zala. Eta gure ustez mugarri historiko bat izango zala 2014 urtea, ez da. Guk esaten gendun, perspektiba pixat emanez guzti honi, autoterminazio kontzeptu bezala 19. mendea amaieran sortzen da Europan. 1905. urtean, Noruega independizatzen da Sueziatik erreferendum baten bitartez. Mende eta erdi, ondoren, Europa ekialdea erabat aldatzen da, gehienetan prozesu demokratikoak praktikara eraman da, ez da. Hau da, ura mugarri bat izan zen bezala, guk ikusten gendun, 2014 urten, 21. mendeko superpotentzi bat erresumatua dan bezala, era eredugarri hontan, bere eremu bati, bere etorkizuna libreki hautatzeko aukera ematea, guretzako mugarri hori hain zan eta hain da garrantzitsue, gure ustez mundu mailan estatu batek adibide hortatik aurrea, mundu mailan estatu batek bere pedigri demokratikoa izan dezan, izango don exigentzie asko ze zorrotzagoa izango da adibide hortatik atze izan da baino, ez da? Hau da, aurten Eskozin batez ere gertatuko dena mugarri bat izango da, ez da? Mugarri bat gu bezalako gizartentzako, ez da? Da, elmuga bat, gizarte bat, 200 urtetik haratago demokrazi norabideen pausoak eman dituen gizarte baten, puntxa, ez da, irudikatuko da, erreferendun horrekin, inungo, eta lehen txutxik izaten zuen bezala, normalidade hortan, eta normalizatu horretan, ez da. Kano, hori iku bezalako gizarte baten zako, demokrazi norabideen pausoak atzo ematen hasi ginen gizarte baten zako, aukera paregabea da ikasteko eta kalida demokratikoa handigoa don gizarte batengandik kutsatzeko, ezta. Orduan hori izan gure asmoa sortu zanen gure eskua. Hau da, guk esaten genuen inertzi haize ber, haizek zetozkigula, inertzik zetozkigula, iparretik, ezta. Guk esaten genuen, bere garaien esaten genuen baitara, Euskal Herritarrak autodeterminazio gai eta erabakitzeko eskubidea, ba, utopi bezala ikusi ezote gendun, ezta. Ba, esaten ziguten, esaten gendun, ba, Quebec izeneko leku baten, 11.000 kilometro daun lurralde baten, behin ezbializ intzutela referendune, baino, han sortutako inertzi gure ganetzuten eraginik izan. Oen dela bostu urtere izan zan, Gurrelandin, baino, han sortutako inertzi gure ganetzuten eraginik izan. Baina guk esaten gendun ia, aurretik 2010 urten, orduan inbertzutelako, baino azkenen 2014 urten etzala gertatuko 11.000 kilometrota. Gertatuko zela hemen etxen Europa zarren gu bezalako herri batek bere etorkizuna erabakiko zula, ezta. Eta gero, baino gu herritar bezala, gizarte bezala ezbalman gaude kontzientziauta eta sensibilizauta datozkiun inertzi horik etorriko die eta heliguk eragingo, ezta. Lehen beste inertzi batzuk eragingo eragin bezala, ezta. Horregatik sortu zen gure esku dago. Hau da, gai hau gizarteratzeko, kontzientziatzeko, sensibilizatzeko eta atozkiun inertzia hauek gure gizarten eragin gaitzan, ez da. Posizio hobe batera eramateko, ez da. Orduan, iazko ariketa horrek balio izan zuen Euskal Herri mailan, ba, herritarrak gai honekiko konpromesu bat eta pausoak ematen hasteko, ez da. Eta batez ere gure konparaketa guztiak txarra dien bezala, batez ere guk gure egoera oso berezi izalago, ez da. Guk lokatzetan geunden gizarte baten geunden, ez da. Elkarlana zertzan ez genekiguna, hau da, bata besten ezagutza ez genekiguna. Eta bali izan du urtebeteko prozesu horrek 2013ko ekaia sortzite, 2014ko ekaia sortzira arte, 2014ko ekaia sortzira arte, gizakatera arte, ba, konplizidadek sortzeko herritarren artean. Topagune lehen gai korapilotxu ezana, topagune bihurtzeko, sensibilia ezberdinetan arteko, topagune sortzeko, konplizidadek, elkar ezagutzeko, elkarla sustatzeko, ikusteko, zer eiteko gai izan gintezken, elkartzen balimagea, oman komuneko oinarri baten, ez da. Tarik eta txo txiki bat izan zen, kaina sortzeko gizakatea. Ikusteko, gure esku dago hori dalako, ez da, lelo bat, jarrera bat barreratzen hasteko, ez da. Guk usten deuna, herritarako usten deuna, gaitasun handikoa daukulako, ez da. Orduan, prozesu hortan, urtebeteko prozesu hortan, 170 batzorde sortu di Euskal Herri mailan. Eta 2014ko ekainan 21ean, Arrasaten elkartu ginen, eta lantresna bat jarri gendu mai ginen. Eta lantresna hori izan zen, horri zuria. Horri zuria batez ere, eskualde bakoitzek eta eragile ezberdinek, proposatzeko eta mai gainen jartzeko herri mugimendu eraginkor batek zer pauso, zer egin beharko luken, denon artean osatzeko, ez da. Bueno, guzti hori biltzen aigia, aportatze guzti hori biltzen aigia, eta asmoa da aurtengo ireiak 27an Gasteizen berriz Euskal Herriko batzar handi bat egitea eta elkarrekin adostea, bai aurtengo kurtso eta aurrengo kurtsa behidako, zer pauso eman beharko genduken herritarrak norabide jakin baten, ez da.
Inertzia horiek bultzatuta, Eskozia eta Katalunian zetozen haize horiek baliatuz eta Euskal Herriak hirugarren bagoi bat izan behar zuela burujabetza prozesu horietan baita eta hori bultzatu asmoz gure esku dago jarri zen martxan, sinergiak topatu, elkarlanean aritu, ariketa hori dena martxan jarrita dago eta orain erabakiak hartuko dituzu eiaren bukaeran egingo den batzar horretan, baina giroa esaterako entzuten genio Maialen Iriarteri esaten, ezote dagoen giroa pixka bat oztuta. Ezote den, akaso pausa luzegi bat egon ote den, urrats gehiago ikusi beharko genituzken Euskal Herrian ekainaren 8 horretan piztu zen ilusio horrek, jarrai dezan, ezakit, ezote duzuen ikusten giroa akaso gehiegi oztu dela?
Nik usten dut, ekaina 8ko izan zen puntia garrantzitsu bat, baina puntia hori puntia izateko beste puntia txiki pila bat izan ziren tarte hortan, ez da. Garai baten nun ematen zuen ezer etzala mugitzen, baina puntia hori puntia izan dadin, azpi korronte pila bat zeuden, ezta? Eta gerora ikusi da, ezta? Gure esku dago bezalako dinamika bat martxan da dabil eta bueno, azkenen lanketa hori oso garrantzitsua da. Asko oso kuriosoa izan zen lan tresna jarri genduen horri zuria, jende asko esan zigun, baina hau egongo da erabakita urrengo pausoak, ez da? Zeintzu dien urrengo pausoak, ja, zehaztuta ongo di, ez da? Eta esatek duen, ez, hau denon arte osatu behar dugu, denon ardura da guzti hau aurrea matea, ez da? Eta esaten zu, deske, inoiz ez diate nahi galdetu, zer nere iritzie, aurrera behida, ze pauso emamarko litzeken norabide hortzen, ez? Sekula ez naiz galdetuta izan, ez da? Orduan, ariketa hori behar-beharrezkoa da, hau da, hausnarketa bat, amankomuneko hausnarketa bat, zer nolako Euskal Herri nahi deun, irudikatzen dugun hori lortzeko zer pauso eta ze etapa bete beharko ginuzten, guzti hori norbanako bezala zea hausnartzea da garrantzitsu ez da. Zatia, guzti honetan protagonistak gugea, eta inprestindibleek gugea, herritarrak ez da, norbanako bakoitza ez da. Orduan, bueno, udare pasa da, eta naiz eta ikusi ez da nein, ekaina zortzitik honea, ba puntia txiki ezberdinek, korronte guzti horik, azpi korronte guzti horik martxan dabiltze ez da. Eta bueno, eta gure asmoa da, noski, puntiaz puntia, alik eta txontxorre gaundina eitia ez da, iraian oita zazpitik aurrea.
Amaikak eta goita amabe minutu ditugu, eten aldi txiki bat egingo dugu azken orduko albisteak entzuteko, eta jarraituko dugu hemen Angel Oihar biderekin, gure esku dago ekimeneko kidearekin izketan, infozazpieratian. Eta ala jarraitzen dugu bai Kale Gorrian saioan infozazpi irratian, 12:25 gutxi ditugun honetan, eta gure esku dago ekimeneko Angel Oihar bide dugu hemen Donostiako estudioetan, eta Euskal Herrian abiatutako prozesuaz ari gara, eta gure esku dago ekimenak martxan jarritako bidea zain zuzen ere, herritarrak protagonista aipatu duzu, eta betik gora egingo den bidea nolabait, instituzioak ere aipatu dituzu lehen, Katalunia eta Eskoziara begira jarrita, ba bai herritarrak hartzen ari diren jarrera, baina baita instituzioek ere hartu duten jarrera, ba gakoa izaten ari dela prozesu horiek aurrera egin dezaten, eta galdetu nahi nizun Euskal Herria nola ikusten dituzun instituzioak baino, alderdi politikoak akaso burujabetza prozesua hemen ere bururaino eramateko gogoarekin, ausardiarekin nola ikusten dituzu?
Ba, guk asotan esaten dugu bai instituzio publikoak eta bai alderdi politikoak gizartearen islada diela, gizartearen ispilu diela. Azken finean, askotan konparatzketak lehen esaten bezala, onak ez dien bezala, konparatzeare hemengo politikariak eta Kataluniako politikariak edo Eskoziako politikariak bakatsa handi bat egingo genduke. Zergatik oinarrie gizartea da berez, ezta? Hau da, hemengo gizartea eta beste gizarte konparatu beharko genuzteke alderdi politikoko konparatu alizateko, ezta? Hau da, hemengo instituzioak eta alderdi politiko ikusten ditugu, ba gizarte ikusten duen bezala. Horregatik da gure asmoa gure pauso guztiak eta gure ekaina zortzen izandako gizakatea eta aurrera bidea izango dien ekintza ezberdinak ez dijoazte, zera, alderdi politikoi eta instituzio publikoi mezuak bidaltzeko asmokin. Inundik inoa. Egiten ditun pauso guztik eta ekintza guztiak guk guri, hau da, herritarri begirako, gizarte begirako ekintzak die, ezta. Hau da, gure asmoa da, gure esku dago, esaten duguna, ez, jarrera hori barrenatzea. Guk 2013ko ekaina 8an jarri genduen gizakate baten behar gendula handik urtebetea, minimo bezala jarri genduen 50.000 lagun, jakinda, ondo 23 kilometro osatzeko, jakinda, oizala minimo bat, bakoitza 2 metro eta erdi hartu bartzitu lako, eta bueno, minimo bat, jende asko gizan zigun, hori ez da lortuko. Zergatik, zati, erabakitzeko eskubidea Euskal Herrin ez da topagune, zergatik gai hori oso korapilotxuta dau, zergatik jendea ez da gai hori ez da interesekoa jendeen gan, eta gu esaten duen kontxo. Ez dute abagai izango hemen, 50.000 lagun biltzeko eta esaten duen. Kontxo, katalanako hain dela bi urte, ez 50.000 lagun. 2 milioi lagun irten ziren kalea. Iaz, ez zuten 100 kilometroen, 400 kilometrogik ezakata egin zuten. Jozte gertatzen da, katalanak eta herritarrak, Kataluniako herritarrak, arrokiripe, baina arrotasunez, jakitun izan die, eragiteko gaitasuna dutela ikusi dute, ez da? Hau da, hau ez da fede kontu bat esaten dizutela gaizea eragiteko eta sinisten dezuna da barrenatzen dezuna. Hau pausuak eman ala, ikusi ala, sentitu ala barreratzen da jarrera bada, ez da? Eta katalanak pauso txikiak eta ertainak eta ondixegoak emanez barrenatu dute jarrera bat eta jakitun die beraien gizarteko, bere komunitateko etorkizune beraien esku daola, ez da. Hau da, jarrera bat barreratu dute, ez da. Guk oraindela urte bete ezkenekigun zenbateko gaitasuna izen genezaken herritarrak batzen bali magia. Ezkenekigun, ezkendun sinisten gure burunkan, ez da. Ensaio txiki bat jarri gendun. Bueno, hasi gaitezen, hau da, realitate bat, hasi gaitezen pausoak ematen. Eta pausoak eman ahala, jabetzen eta ikusten juginen, elkartu ezkero, kontxo, guk usten gendun laino gaitasun ondigoa daukagula, ez da. Eta ikusten gendun ariketa txiki bat eginda, ba, ekainan sortzin, ez da, ze sortzeko aukera daukagun, ez da. Hau da bidea guretzako, hau da, herritarrak aktibatzea, herritarrak zea protagonista sentitzea, herritarrak jarrera hori barreratzea. Zare, herritarrak eta gizarten jarrera hori barreratzen den einen, dudik ez dauki, hurrengo segundutan irudikatuko dela hori ba instituzio publikotan eta alderdi politiko ezberdinetan, ezta. Zergatik zate, erakunde publikok nekez lortuko dute ezer herritarren auspori gabe. Eta herritarrek oso nekez egin dezakete aurrea alderdi politiko eta instituziok beraiek zera aukeratu dago alderdi politiko eta instituzion zera laguntzari gabe, ezta. Gaude momentu bat honen ez dala leiarako garaie, baizik eta konplizideak sortzeko, elkarlanak sortzeko, bai eragile erakunde publiko ezberdinen artean, bai gizarte mugimendu ezberdinen artean, bai alderdi politiko ezberdinen artean, hau da gizartea osatzen dugun erakunde guztien artean elkarlan bat sortzeko, ez da? Azkenen gizarte hau posizio hobe batera eramateko, ez da? Hori da gure asmoa, hori da gure fokoa, ez da, herritarrak, herritarre bakoitzei ematea bere protagonismoa, ez da.
Ikusiko dugu horra, aipatu zu leia ez, baina konplizitateak bilatzeko garaia dela, 2015ko maiatzean hauteskundeak ere baditugu, alderdi gehienak arabegira, eta ikusiko dugu horre guztiak zer egin duen, erabakitzeko eskubideari dagokionean, baina Kataluniara begira jarrita, esan genezake, han nolabait herri galdeketekin hasi zela orain ikusten ari garen prozesu hau, Arainsde Munen eta egindako herri galdeketa hartati, gerora sortu direla gune bereziak eta erakundeak baitare, Asamblea Nazionala, Kataluniako Asamblea Nazionala ere hor dago. Euskal Herrian, bueno, erabakitzeke dago, oraindik prozesua, esan duzun bezala datozen hitzorduotan eta hartuko dituzu erabakiak, baina joan daiteke hortik Euskal Herrian ere galdaketa bat baina gehiago ikusi ditugu, izango dira ere datozen hilabeteetan, eta ezakit Kataluniako bide horrek balio dezaken, antzerakoa izan daiteke, nola ikusten duzu hori?
Bueno, guk askotan esaten dugu, bueno, ba, Eskoziko eredua izan daiteke iparra, eta ipar horta iristeko adibidetako bat izan daiteke Katalunia, ezta? Baina Euskal Herritarrak lehen txutxik izan duen bezala, guk gure ezaugarria ditugu, eta guk ezaugarri horren araberako bidea egin behar dugu, ezta? Orduan, Katalanak, horrezuk esan dezun bezala, baina 5 urte, Ireia Gamairun, Arenisde Muntek, egin zuen konsulta bat, ezta. Eta ikusten da azkenen, bueno, ariketa simboliko txikiak izan arren, horrek sortu dezakela, hori, horrelako lurrikara bat, ezta. Eta 5 urte epen, ia non dauden, ez da, pauso ezberdinek eman ondoren, ez da. Guk guztuk esan dezun bezala, bueno, guk hemen erabaki beharko dugu, zer pausok izan beharko litzezken, egokinak ezena toki horretara iristeko, ezta. Eta galdeketana izan daiteke, zera, bide bat, hasidan Euskal Herrin, etxarreran zen hasi zen aurten, eta aurten beste azaroka bin beste beste dialdi bat inda badago. Orduan, bueno, hori da bide bat, gure asmoa dana da hori normal hartzea, hau da herritarrak parte hartzaileak sentitzea, parte hartzaileak izatea. Horretarako bueno, bai konsultatan, bai erreferendumetan edo egunerokotan partaide sentitzea, ezta. Eta bueno, horretarako guk orain arte bezala sensibilizatzen, kontzientziatzen, ekintza ezberdin eginez, eta hori bezain garrantzitsua eta honeako guretzako ezinbestekoa dena da jostunaren lana egiten, ezta. Hau da, gizartea saretzen, konplizitateak sortzen, sensibilitate ezberdinetan arten elkarrena sustatzen, aman komuneko oinarria sortzen. Katalunian ikusi da, erabakitzik eskubidean inguruan sortu den indar metaketa guzti hori, ez da, instituzioetan irudikatzen dena, ehuneko 80 baino gehioko babesarekin, ez da, eta gizartean seguraski hori baino haratago jongo da babes hori, ez da, gure asmoare hori da. Euskal Herrin, erabakitzeko eskubidean ingurun, topagunea sortzea Euskal Herriko sensibilitate guztien artean, ez da. Hori da gure asmoa.
Ba, ikusiko dugu jostun lan horrek horratza eta ari hartuta bazer nolako urratsak eta fruituak ematen dituen gurean. Gertutik jarraituko dugu irailaren 27an gure esku dagok egingo duen batzarra eta izango dugu aukera hemen elkartopo egiteko ere. Angel Oiarbide, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik eta segi lanean.
Hala, eskerrik asko zuei.